habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimada hadda bisha Abriil waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinku daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qara xooggan oo maanta ka dhacay muqdisho, warbixin iyo falanqayn ayaanu idinka haynaa.
ujeedaan dhibaatada waxaan ku sheegna ma naqaano, intii dhimatay aqoonsan ma karno, waayo cadcad baa loo go-ay. waxaan ka hadli karno, maan dhegaysan karno, ama damiirkeennu nasiin karnaa. taargetku wuxuu ahaa shacabka in la laayo, cid loo dan lahaayo kaleba jirto. halkan xarun ciidan maaha, wasaarad gaarsaandhig maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda markab ay burcadbadeed ku haysato meel u dhow xeebta magaalada Hobyo.
gartuu deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado, kor uu waalidnimadii dugsado, waa la darajayna in aan wiil doqonnimo loo cisayn, yaani isaga day.
barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo caawo kale aad dhegaysataan ayuu ahaa, iyo qoraaga axmed faarax cali raaja oo goor dhow idinku soo maqan.
qodobadaas oo dhan goor dhow ayaad maqli doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay ilaa 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Soomaaliya. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxshay waxyaabaha qaraxa, waxaana baabuurkaas la sheegay in lagu qarxiyey waddada u dhaxaysa wasaaradda gaashaandhigga iyo kuliyadda jaalasiyaad xilli uu halkaasi marayay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, jeneraal axmed jimcaale erfiid, oo maanta xilka la wareegay. mid ka mid ah saraakiisha dowladda oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa v o eda u sheegay in daqiiqada ka hor intii qaraxan aanu dhicin inay isla jidkaasi mareen baabuur ay la socdeen wasiirka cusub ee gaashaandhigga cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo taliyahii hore ee ciidanka soomaaliya jeneraal maxamed aadan. saraakiisha ayaa la sheegay inay daqiiqada ka hor intaa uu qaraxa dhicin ay isla jidkaa mareen baabuurkan ismiidaaminta loo isticmaalay. ayaa la sheegay inuu si gaara u bartilmaameedsanayay baabuur ah nooca aysan xabadu karin oo uu la socday taliyaha cusub ee ciidanka, balse uu la waayey qaraxaasi.
qarax iyo haddana maanta ah ka dhacay laba kaniisadood oo ku yaala dalka Masar ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 40 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 iyo kale oo qof, iyadoo ay dadka haysta diinta masiixiga u dabaaldegayeen soo dhaweynta ciidda masiixiga ee Iistarka. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. qarax hore ayaa ka dhacay Nile Delta oo ku taala waqooyiga magaalada Qaahira. ugu yaraan 72 qof ayaana ku dhintay weerarkaasi. saacada kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay kaniisad ku taala Alexandria, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Bob Francis oo ah madaxa madhabta katoliga ee diinta Kristanka ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada Qaahira bishan gudaheed si uu dadka reer Masar ee haysta diinta masiixiga ugu muujiyo isbarbartaag. dadka haysta diinta Kristanka ayaa tira ahaan waxa ay dalka Masar ka yihiin ku dhawaad 10%.
safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in haddii uu madaxweynaha Mareykanku doonayo inuu weeraro Siriya uu sidaa yeelayo marka uu ramo. danjire Nikki Haley ayaa telefishinka CNN-ta u sheegay in haddii uu madaxweynuhu Trump weeye uu doonayo weerar kale oo ka dhana Siriya uu sidaas yeelayo xilliga uu doono. sidoo kalena Nikki Haley ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa bixiyey tilmaamo kala duwan oo muujinaya muhiimadda koowaad ee maamulkani uu leeyahay. danjiraha ayaa muujiyey inaysan wax isbeddel ah ka imaanaynin Siriya inta uu hoggaanka dalkaasi hayo Bashar al-Assad, halka uu wasiirku sheegay in guul laga soo hoyiyo dagaalka lagula jiro ISIS ay tahay muhiimadda koowaad ee maamulkan. Tillerson ayaa sidaas u sheegay telefishinka CBS. dhanka kale ciidamada cirka ee Syria ayaa dib u bilaabay howlgallada dagaalka ay kula jiraan jabhada mucaaradka diyaaradaha dagaalka ayaa ka kacayay tan iyo shalay saligii military ee Mareykanka duqeyay jimcihii waxaa la warinayaa inkasta oo burbur loo geystay saligan uu hadda ku shaqeynayo heer lagu tilmaamo wajiga koowaad
markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada dalka Shiinaha oo taageero ka helay diyaaradda nooca qumaatiga u kaca ah oo ay leedahay dawladda Hindiya ayaa fashiliyay weerar lagu qaadayay markab ganacsi oo badda ku marayay calanka Tuvalu weerarkan ayaa loo maleynayaa inay geysanayeen koox burcadbadeed Soomaali ah sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee dalka Hindiya markabka oo la yiraahdo OS 53 ayaa maalinimadii Sabtida ku waramay in weerar lagu hayo arintaana waxaa markiiba ka jawaabay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada badda India waxaana isla markiiba u soo gurmaday markab goobtaasi aan ka fogeyn oo ay lahaayeen ciidamada badda ee dalka Shiinaha markabkan ayaa siday alaabooyin aan dareeraha ahayn waxaana uu ka diiwaan gashan yahay shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan
Fiidimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlaysiin, dad badan oo rayida ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay inta u dhaxaysa wasaaradda gaashaaniga iyo kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxa ka badbaaday saraakiil ka tirsan dowladda. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida xaqiijin ila ka tirsan hay-adaha amniga waxaa qaraxa ku dhintay in ka badan 15 ruux waxaana ku dhaawacmay 5 kale oo la dhigay isbitaalka Madiina qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha faqal laga soo buuxay uu haleelay laba gaari oo kuwa dadweynaha BLK iyo gaari kuwa ciidamada ah oo halkaasii marayay xafayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fattaax uma xalan ayaa sheegay in la aqoonsan kareynin dadka ku dhintay qaraxa
u jeedaan dhibaatada waxaan ku sheegnaa ma naqaano intii dhimatay aqoonsan ma karno waye cadcad baa loo go'ay beer baa meel yaalla madax baa meel yaalla calool baa meel taalla mindhicir baa meel yaalla qaybaha maqan oday baa hadda ilaahi wiilkaygii waan helay laakiin gacanti baa maqan waxaan ka hadli karno maan dhegaysan karno ama damiirkeennu nasiin karma taargetku wuxuu ahaa shacabka in la laayo cid loo dan lahayo kalaba jirto halkan xarun ciidan maaha wasaarad gaashaan digmaaha
xalana oo fiyadu weydiisay qasaaraha rasmiga ka dhashay qaraxa ayaana jawaab ka bixin
qasaaruhu adan ku weydiinaya waa joogtaa goobta xagga beer baa yaalla xagga madax baa yaalla xagga calool baa taalla caasi waa buuxay mid kale waa la raayay midna kama badbaadin marka ummadda Allah badbaadi
xog ayaa sheegay cadda VOA ayaa sheegaysa in qaraxa la damacsanaa taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka jeneraal Maxamed Jamaal Irfiid oo xilligaasi ka soo laabtay xarunta wasaaradda gaashaaniga qaraxan maanta kooxda Al-Shabaab ee ka fuliyay Muqdisho wuxuu imaanayaa iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi uu ku dhawaaqay xaalad dagaal isbeddel loo ku sameeyay taliyaha ciidamada Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddaba go'aankii uu dhawaan madaxweyne farmaajo ku iclaamiyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo qaraxyada aan kala go'a lahayn ee magaalada ka dhacaya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Cornel Shariif Xuseen Robo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuna sugan Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Raxiim. Dagaalka oo Al-Shabaab iyo dowladda muddo badan uu soconayay laga soo bilaabo tan iyo waagii la aasaasay ururka Al-Shabaab oo dowladdii Sheekh Shariif oo Jibuuti ka imaanaysay la dagaalka uu socda marna ma arkin istaagin dagaal marka dagaal waa lagu jiray awalba hadii la ilaamiyo haddaan la ilaamin dagaal waa ku jiray labadaas partiis dhinac dowladdii iyo maalkiisa iyo Shabaab marka dowladdii oo xasha Sheekh sidoo kale markay timid waxay ilaamisay Shabaabki dagaal iyo xafiis hadii ay soo dhiibaan waa la soo dhaweynayaa oo maartay waxa la soo barayaa maartay waa shaqaale waxba la yiri kadib haddii soo dhiibaan waa la dagaalamayna xasan Sheekh saas u yiri tii oo xasan Sheekh u yiri camal ay la tahay taalla
hadda inta uu madaxweynuhu ku dhawaaqay cafiskan 6 beriya inay haystaan kooxda Al-Shabaab inay kaga soo bixi karaan lana cafinayo waxa dhacay qaraxyo oo waxba kama haysan waxba iskama hayan bedelin howlgalladii ay kooxda Al-Shabaab sameynaysay oo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ay ka sameynayeen marka muxuu ka bedelayaa baa la oran karaa marka la fiiriyo hadalka madaxweynaha howlgaladan al-shabaab ay sameynayaan?
Hadalka madaxweynaha horta xukuumadda madaxweynaha waa cusub tahay, waa wiigii ugu horreeyay maarta ay shaqeyso. Waxaa kaloo cusub maarta taliyaasha nabadgelyada iyo nabadgelyada maarta ciidamada kala duwan sida booliska, militariga iyo nabadgelyada way cusub yihiin ayagana. Kuwii hore waa laga qaaday. Waxaa madaxweynaha maarta wuu iclaamiyey, laakiin sidan maarta arkayda daraasad dheer oo maarta waxaan maarta oo sidii barnaamij cusub oo maarta ay kula dagaalami lahaayeen shabaab mise ay kula heshiin lahaayeen in maarta ay fadhiistaan oo dowladii ay fadhiisto, madaxdii maarta nabadgelyada ay fadhiistaan oo haddii nabadgelyada wax ka taqaan iyo maarta dadkii horaa dowladii gudaha jiro ay fadhiistaan oo ay ka hadla arrinka maarta wadada ugu haboon maarta la maro. Kabacdi maarta ayay ku haboonay la maray maarta in la iclaamiyo, laakiin waxaad u malaysaa maarta xoogaa in maarta oo ayda loo diyaar garoobay leeyahay maarta dagaalka maarta ku jirna dagaalkan siis waa lagu jiray awalba dagaal cusub ma aha.
Laakiin waxaa muuqanaysa in hadda howlgallada ay shabaab sameynayaan ay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey. Adiga intii dowladdan cusub ay dhalatayba waxaa dhacay qaraxyo waaweyn oo dhibaatooyin u geysanayay dadka rayidka ee magaalada Muqdisho ku dhaqan. Kii ugu dambeeyey maanta ayuu dhacay oo taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ismiidaamin lagu qaaday, inkastoo isagu ka badbaadan dad kaloo fara badan oo rayid oo meesha marayay ayaa ku dhintay. Marka maxaa la oran karaa howlgalladani iyo weeraradan maxaa kordhiya baaldhihii kale ayaa shabaab ay geysanayaan?
Waxaa wey haddii oo koox maarata la dagaalamayso aad maarata iclaamiso ama aa ku dhawaaqdo inaad la dagaalamayso ayagana waa kula dagaalamay, macnaha saas waaye. Jawaabta waxaad u malaysaa jawaabtii inaa filasiinahay oo maarata madaxweynaha jawaabtii oo uu ku dhawaaqay asaga maarata dagaalkii uu ku dhawaaqay in maarata jawaabta la siinayo u malaysaa saasaa maarata ay waqti arrinta. Marka waxaa waaye sideedaba waxaan rabaa maarata arrimahan maarata arrimo muddo dheer soo socday, xataa ciidamo ajnabi badanaa dalka lasoo geliyey wax badanaa maarata arrimahan maarata dagaalkan lagula jiro shabaab ku halaaw. Marka waxaa la wadooyin cusub iyo nidaamyo cusub iyo maarata fikir cusub in la helo oo maarata dadkan lagu dhaqmo haddii oo nabad ay tahay haddii si kale ay tahay wax kasta in lagu dayaa fiican oo maarata oo afkaar cusub ah. Laakiin sidii oo 2015 iyo 2012 oo loola dagaalamay nidaamkii awal loola dagaalamay nidaamkaas awal waa yaqaanay iyagana say maarata ay loola dagaalamay waa yaqaana. Marka isana howl sahlan maaha maarata in maarata dowladda oo daraasado weyn ay sameysaa loo baahan yahay.
Waa tahay marka waxaad adigu aad jeclaan lahayd ama aad yacni u arkaysaa in qaabka hadda loo wajahayo amniga Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya si ka duwan in loo wajaho oo wax cusub lala yimaado?
Ha yana waxa waa weeshan waxaa ku baabaaya ummadda Soomaaliya ayaa ku baabaayaysa beeraleydii, xoolo leydii, magaalooyin ka dhan way kala xiran yihiin. Magaalo maanta la sii karo maarta ma laha diyaarada lagu tagaa. Waxaa diyaarada lagu tagaa Kismaayo, waa Baydhabo, Jowhar, Beledweyne, meel kasta diyaarada lagu tagaa. Dadka reer baadiya maana nin reer magaala magaalada wadooyinka ma mari kara. Marka waxa waaye wixii dhan waa istaagan yihiin. Haddana abaaraha kusii dasmay barakac iyo dhibaatooyin badan. Marka ciidamada ajnabiga la soo buuxiyey may dhibaatada ziyaadada mise maarata maarata waaye daaqusinaa in la daraasadeeyo waa. Macnaha waxa waaye Soomaaliya waxay leedahay maarata taariikh dheer ay leedahay. Soomaaliya dal hadda la arkay ma aha, wuxuu lahaa cadow iyo saaxiib lahaa oo wuxuu lahaa maarata ujeedooyin badan oo maarata dalka dadkaas ummadda Soomaaliya ay leedahay jirto. Marka dowladihii waagi maarata oo hore oo dhibaatooyin dhexyaalay haddii maarata dalka la soo bixiyey waxa uu lahaa maarata dhalinyarada loo sheego la yiraahdo maarata dalkii waa dadkii oo waagi saas aan isku hayn ayaa laga soo bixiyey la yiraahdo dhibaato weyna meesha ka dhalanayso.
Kaasi waxa uu ahaa Korneel Shariif Xuseen Roobo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Khadka taleefanka goor dhaweyd ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiinta magaalada Hoobiya ayaa sheegay in burcad badeed Soomaaliya oo haystay doon kuwa ganacsiga ay ka dejiyeen qaar ka mid ahaa shaqaalihii doonta iyaga oo geeyay bariga. Waxaa weli socda dadaal lagu furdaaminayo haysashada sii socota ee doonta MSV Al-Kawthar oo laga leeyahay dalka Hindiya. Arrintan iyo dhisma garoon yar oo maanta laga furay magaalada Hoobiyo ayaa Maxamed Cabdisan Leere uu ka wareystay duqa magaalada Hoobiyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad.
Wamaadsan tahay Sandeere. Magaalada Hoobiyo mashruuc waxaa jiray bir dhexdaaseed ay fursad u helaan maamulka degmada oo ku saabsan barnaamijka kabar wadaag oo ay bixinaysay fankiisa hay'adda SSF fulintiisa ay lahayd hay'adda CDD hay'adda SSF oo hay'adda Somali Establishment Fund ayaa waxa loogu daqay lacag ilaa 400 kun oo loogu talagalay horumarinta deegaanka waxaana shuruudo ka horan ahayd degmada ay go'aansadaan madaxda shacabka ee degmada ay go'aansadaan waxa lagu fulinayo marka dibaasada dhinaca transportation ka ama isgaarsiinta dhulka iyo gaarka oo naysta oo dadku waxay go'aansadeen in labo waxyaabood aad muhiim u ahaa maamulka degmada la qabto oo ah xarunta degmada iyo maamulka degmada in lagu dhiso golaha orientation ka ama golaha hormuudka lagu dhaxjiro iyo in la sameeyo garoon diyaar ah dadka 800 sideetan iyo shan waxay u codeeyeen in garoon diyaar ah loo sameeyo waana lagu guuleystay garoonka ayaa dibdhiskiisa la bilaabay waxaana uu shaqeynayaa oo hawshiisa la waday muddo 3 bilood ku dhawaada marka qaybtii koowaad ayaa maanta dhex furmay oo falaas ugu horeeyay ama diyaaradii ugu horeysay soo dhigatay
waan gartay marka 3 bilood baad soo socday imisa loogu talagalay mashruuc inuu ku dhameystirmo
waxa loogu talagalay mashruucan inuu ugu yaraan 3 bilood ku dhameystirmo ilaa 4 bilood marka hadda qayb ayaa hartay oo wajigooda dhameeyay wajiga labaad oo dhameeyay insha Allah hadii ay xarjeeyeenna wajiga labaad oo ah mid loogu talagalay diyaaradaha yaani kontanka lixdanka federaalka ka qaada inay garoon ku dhigaan hadda waska garoonka waxa ka dhigi karaa dadka diyaaradaha qaada suuqaadka 34 ilaa wixii ka hooseeya
waan gartay magaalada Hub iyo magaalada taariikhiga hase yeeshee de markii garoon dayuradeed iyo sad ii sheegaysid ilaa heer caalami la gaarsiinayo waa in la helaa dad adeegsanaya oo magaaladii ka ganacsanaya oo meelaha kale wax geynaya meelaha kale wax geynaya bal sawir naga sii sida xaalku yahay xaalka magaalada
waxa aan ku sheegaa baahi weyn ayay u qabtay Hubiyo inay hesho garoon diyaaradeed inay baahi u qabteen waxa cadeynaya maanta flightka aan ku nimid ama garoonka diyaaradda ugu horreysa ee ka soo degto laabashadeedu waxay ka qaaday noocyo kala duwan oo kaloon iyo isugu jira Aragosto loo iib geynayo magaalada Muqdisho iyo ganacsi ahaan deegaanada ku agdhow marka baahi dadka deegaanka wax soo saarka ay soo saaraan magaalada magaalo xeebeed magaalo kalluumaysan ayaa waxay u baahan tahay inay hesho transportation ama waxyaabaha loo adeegsado gaadiidka cirka ay wax qaada ama gaadiidka badda wajig kale aan leenahay waxay tahay magaalada maxamedeen ugu jirta sidii dadka doobyo loo gelin lahaa ayadoo macmal ahaan shaqaysaa qorshahaadu wuxuu yahay in iyadana aan sameyn haddii ilaahay yiraahdo in dekad la dhiso taasoo aan hawsheeda iyo qorsheeda ku dhaxjilinno dowlad ahaan iyo maamul ahaanba
magaalada Hubiyo iyo deegaanada u dhowdhow gaar ahaan dhinaca Nugaal Eelo kale waxay si aan ugu noqdeen maraakiibta ku soo xidhatay lasoo duubo hadda markabkii Hindiya waxa warku nagu soo gaaray in shaqaalihii saarnaa laga soo dejiyay arinta maxaad nagaga biirin karaa
waxa ku sheegay horta magaalada Hubiyo markeedii hore adiga waxyaabaha curyaamiya ama dhibaatada u keenay iyo waxyaabaha koonfurta bilkood waxa ahayn barnaamijka burcadbeed marka muddooyinka dambasiir maamulka looga sameeyey iyo sidii ay u howlgaleen mashruucii NATO ee ahaa yacni Atlanta ee ahaa ilaalinta xeebaha Soomaaliya wax badan oo sulacaya balse een dowlad ayay dib u soo laafeen qaastan markii ay lagu afduftay dowladda ee Puntland xageeda dhinacan kacdoon kale ka dhacay waxay jirtay dowladda hadda ay sheegaysay in aan dadka meesha hanjira ay saaran yihiin waa sax waa lagala degay oo dadkii ganacsatada dadkii dowladda ka shaqeynaya shaqaalihii waa lala degay sida xogta aan ku helnay laakiin waxaan ku sheegaa waxaa socda dadaal iyo howlgal lagu baadigoobayo haddii noqon lahaa dhinaca ciidanka iyo dhinaca dhaqanka ama maamulka deegaanka ayagoo ugu jiraan dibaal odayaal dhaqameed ayaa hawsha ku jira doonaya inay ka furfuraan nimanka burcadda ee haystacaydo wada hadal iyo wada haddii lagu guul dareysana waxaan ku sheegayaa inay ayada dhinac socoto barnaamijka tabaata ee ahaa fulinta howlihii dowliga ahaa ee loo baahnaa in la fuliyo marka waa run waa lala degay laakiin waa ku doonan jirnaa haddii ilaahay raadi waxaan rajaynaynaa in problemkaas uu soo afjarmo maalmo gudahood
kaasina waxa uu ahaa duqa magaalada Hubiyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere
fiidnimo ahaad oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaanay si toos ah idinkaga imaaneysaa Washington aqoonyahanka Soomaaliyeed oo ku bahoobay isbahaysi la magacbaxay Rajo ayaa shir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada Nairobi waxay kaga hadleen qodobbo ku saabsan qadiyada siyaasadda Soomaaliya iyo shirka bisha dambe ka dhici doona magaalada London. Dr. Cabdi Casiis Takar oo ka mid ah aasaasayaasha isbahaysiga Rajo ayaa Yasiin Ciise Wardheere uga waramay ujeeddada shirkooda jiraa'id.
Shirka jaraa'idan qabannay wuxuu ku saabsanaa inaan soo badhignay shan qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad wuxuu xiriir lahaa shirka ka dhici doona London iyo in ay dowlad iyo shacab loo diyaar garoobo. Waxaan kaloo ka hadalay arrimaha ku saabsan abaaraha oo loo baahan yahay in laga ilaaliyo in abaarahani ay sidii looga hortagi lahaa marka ay soo noqdaan abaarahaasu. Waxaan kaloo ka hadalay oo aan laga caajisan abaaraha. Waxaan kaloo ka hadalay arrimaha xiriirka la leh in kaydka dhaqaale ee waddankan uu leeyahay si sharci ah oo nidaam ah loo maro oo aan la baylihin. Waxa kale ku jiray qodob ku saabsan doorashooyinka dhici doona sanadka 2020 oo ay muhiim tahay in ay dhacdo si aysan Soomaaliya mar kale ugu noqon 4 sano khasaare ah. Ugu dambeynna waxa uu ahaa qodobka shanaad, arrin la xiriirta in ay isbahaysiga Rajo qaban doonto shir isku yeeri doonto axsaabta iyo qof alla qof kasto Soomaaliya wadaniga oo wax ku oola saan uga tashano arrimaha wadankeena oo ay noqoto shir Soomaali kaliya ay leedahay.
Khayraad badan ayaa dalkaas Soomaaliya ku jira haddii aan ahayn badda iyo birigaba. Dowladda Soomaaliyeed iyo labada aqal ee baarlamaanka mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran in dadka loo soo saaro khayraadka. Waxaana taatan hadalkaaga ka muuqda in aan dowladdu awood weyn u lahayn ama aanay markaasi ay xaq u lahayn inay soo saari karto xilligan oo doorashadu aanay ahayn doorasho ku timid ee one man one vote. Maxaa diidaya haddii aqalka baarlamaanka iyo aqalka sare iyo dowladdu ay ka shaqeyso arintaas oo guddiyo u sameeyaan oo ay wax ka qabtaan in khayraadka la soo saari karo?
Wax diidaya ma leh, laakiin waxaa loo baahan yahay arintaas in loo maro sida sharciga. Annagu hadaan hayaa isbahaysiga Rajo, markaan la tashanay dad badan oo garyaqaan oo sharciga yaqaan, waxaana loo fasiray sida ay umuruhu noqon karaan oo ah sida tan soo socota. Haddii waqtigan aysan Soomaaliya aysan yeelan dowlad rasmi ah oo 4 sano ah, maxaa yeelay waxaan ognahay Soomaaliya insha Allah sanadka 2020 inay dowlad rasmi ah yeelan doonto. Ay dowladdu u baahato inay ka faa'iidaysato khayraadka waa inay martaa wadiiqadan soo socota. Kow, waa in la marsiiyaa qodobkaas baarlamaanka. Midda labaadna waxa weeye waa in lala wadaaga arintaas shacabka oo loo fasiraa. Midda saddexaadna oo muhiimka ana waxa weeye wax alla wixii ay dowladdaasu rabto inay fuliso oo xiriir la leh khayraadka waddanka waa inuu ku koobnaadaa xilliga ay dowladdaasu jirto oo aan la saxiixin heshiisyada dheer oo 30 sano iyo 40 sano ah taasoo waddankeena dhibaato u keeni karta.
Dr. Takar, waxyaabaha kale oo soo qaadeen ee shirkiina jaraa'id waxaa ka mid ah Somaliland in laga qayb geliyo shirka bisha May ka dhacaya ee dalka Ingiriiska. Somaliland horey ayay gooni isugu taagtay oo waxay sheegtay inay ka mid ahayn ba Soomaaliya ilaa sanadkii 1990. Marka arrintan maxaad ku keentay?
Waa ognahay inay jiraan afkaar kala duwan oo ay dadku qabaan, laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa sharciga. Soomaaliland waqtigan haadirkan hadlayno sharciyan adduunka meel walba waxay ka tirsan tahay Soomaaliya, waana dad Soomaaliya. Annaga mid aan ka hadlayna waxay ahayd yaan laga qalin dadkaas Soomaalida oo walaalaheena ah oo u baahan in wax loo qabto wax alla wixii wanaagaho laga dhexli lahaa shirkaas. Waxaa shirkaas imaan doona dad maalgeliyaala, waxaa shirka looga hadli doonaa arrimaha ammaanka iyo arrimaha la xiriira dibudhiska. Marka Soomaaliland waxay u baahan tahay sida gobollada kale waddanka ay u baahan yihiin inay shirkaas ay tagaan. Dowladda Ingiriiskana waxaan ku boorinay inay u yeeraan Soomaaliland oo ay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdicasiis Takar oo ka mid ah aasaasayaasha isbahaysi la magacbaxay Rajo oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere. Weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Jaamac Buule Jaamac.
Kan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka dhegeystaanka dhegeystaha oo alaayo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena, barnaamij la xiriira kii todobaadka hore oo ku saabsan beeraha, balse waxaanu todobaadkan goonu u fiirinaynaa dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo, kaas oo aan intiisa badan miraha ka soo baxa dalka lagu iibin. waxaa barnaamijka noogu martay oo nagala qayb galaya hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaan Shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Axmed Kulane adoo ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka wicitaanka dhageysta waxaan noogu bilowdaa ugu horeynba waa maxay dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo Soomaaliyana aan aadka looga isticmaalin ama sida afka qalaad lagu yiraahdo cash crop
بسم الله الرحمن الرحيم وحان مركة وراء أمها ذعليني إذا عدى Voice of America خاصة شامع إنت متغنى دمان با إذا عدى Voice of America أو هذه الشير ومدى الصوماليات أقود بسا وحيابا أيها دلوه ذاة أين ميش أهنا ميلا أي سفع عن دسكو سكو مغلا وانو ما ذعليني حتى نوصل لابتو سؤاشات وحوية دلقة إلى هذا كاش كروكا ama dalaga lacagta adag ee uga soo xarooto umada Soomaaliyeed ama horeba uga soo xarooyin jirtay waxa kamid ah oo ugu caansana waayay horeba mooska mooska Soomaaliya oo ahaa yaani sida loo ogyahay ama dadka aqoonyanka ama dadka Soomaaliyeed wax garadka ay ogyihiin dhaqaalaha Soomaaliya sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay oo asaas u ah xoolaha nool beeraha iyo badda muxuu ahaa dheere ilaahay Soomaaliya ugu deeqay hadii xagga beeraha loo soo laabto oo weliba laga fiiriyo muxuu ahaa lacagta ka soo xarootay dilada waxaa caan ahaa mooska marka sidii hadda dagaaladu u dhaceen mooskii mooska hoos buu u dhacay waxaa ayaguna kamid ah muxuu ahaa liilta oo la dhoofiyay waa inaan dambeeyo oo lacag dibadda loogaga muxuu ahaa lacag adag ay ka soo xarooto muxuu ahaa waxa kamid ah sisinta iyo dalagyo kale oo lamida
waa tahay intaas ayaan ku deeyneynaa liinta sisinta iyo mooska oo aad sida aad sheegtay uu dalabkiisu hoos u dhacay haddaba dalagan dibadda loo dhoofiyay inta badan gudaha dalka in laga isticmaalo aan loo soo saarin lacagta adag lagu bedesho culays intee leeg ayuu ku hayn karaa wax soo saarka beeraha
بسم الله الرحمن الرحيم هذه ياد باشام عم هاتنطاي وحاج جرتا ارضي سيدي اذا ان لعاق اذاق وضنكا اي صوق قشو وبيراء صوماليا لعاق اذاق اي متقى ناديلا اذ ما يكسو قشو اذ بي مهم مطاي وحاج جرتا ماما يلا يرادو nabawl iyo nusqaanta ay leedahay waxaa jirta dadka masaakiinta ah dalagadaas mutaqana lacagta dibadda loo keensaray ayagu ma awoodaan marka waxaa jirta dadkii masaakiinta ahaa dalagii quudka ahaa oo gudaha ay ka cun jireen inay muxuu ah waxyeelo u leedahay dalagyadaani tusaalada soo qaato abaartii aadka mutaqana u daray oo dhacday 2012kii muxuu ah goboladan baay iyo bakoolna waliba aad uga dhacday waa dadkaas baay iyo bakool ku nool waxay xidde u lahaayeen oo dhulkeeda ka baxa dalagyada muxuu ahaa ay ka mid tahay masagadu marka iyo kuwa kaleeto marka waxay lahaan jireen inay bakaar samaysaa wax la yiraahdo oo ay dalaga mataqana u soo baxa wixii dheeraad ku ah waxay gadarayaan iyo waxay xoreen mooyaan ay meel ku xabaalan jireen taasoo ay rabeen inay u baxsadaan waqtiga abaarta marka nasiib darro waxaa dhacday sanadihii ka horeeyay in sisintu inay yeelatay lacag kaasha marka meeshii masagada ay ka beeri jireen waxay beereen sanadihii isdaba jooga sisinti marka waxaa ka dhamaaday dalagii ay quudan jireen ama ay duugan jireen oo bakaarta ahay oo masagadu ay ugu horeysay marka waxaa dhacday sisintiina abaareentay timid in sisintiina la waayay oo la beeri waayay wixii ay xabaalan jireen ama la duugan jireenna muxuu hadii aan maay meesha ka bixin
waa tahay aad ayaan maanta dhageystayaal waxaan nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o yada khaasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa noogu martay dor maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho dhageystaha koowaad aan u gacan haadiyo adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya dhegeysta kusoo dhawo idaacadda
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed saciid axmed waxaan joogaa magaalada garoowe puntland soomaaliya amaka ugu horeysa salaamayaa bahda v o a danisa xishina kagabaas kulanka iyo professor kulane oo ka tirsan jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya sidaan ognahay marka koowaad cash crop-ko mataqaanaa waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo oo beeraha oo laga helo hard currency lacagta adagi waa wax aad soomaaliya ugu badan dhibta inoo haysta ay qayb ka tahay sababta wixii domestic product-i dalka laga saaray u baahnayn dadku baa dibadda loo dhoofinayo dadku u baahan marka waxaan leeyahay su-aashida koowaad waxa weeye dana professor dadka aqoonyahaniinta abaatiin marna ma isku dayda inaad wacyigelin ka samaysaan arrintan oo dadka beeraleyda iyo dadka ganacsatada hawshan gacanta ku haya inaad ku tartisiisan in dalka wax looga baahan yahay aanay dibadda lageyn si aan uga baxno deficitka exportiga oo uga muruba importiga waxaan soo dhaafsan inay exportigu importigu mar badan ku badan waxaan ognahay wax walba inaan maanta inuu soo dhaafsano waxa ay qalaayir asad kamaysanay inay wadan soo filaysinay
su'aashaada labaad ku gud
marna waxay gelin ma sameeyeen baan leeyahay
wa doktor kulane waxaad maqlaysaa axmed oo naga soo
wacay maqlaya jaamac waran baasantahay axmed waa maadsan yahay su'aal muhiim ah ayuu weydiiyey waxa weeye horta waxay gelin waa anagu aqoonyahan ahaan waan samaynaa laakiin waxa ogaataa wax waliba ay ku aad iyo aad ugu xiran yahay xagga soomaaliya marka la eego maanta waxa weeye maqnaanta dowlad muhiim ah oo matana dalka hanata maqnaanshaheeda ayaa wax badan ku xiran yihiin sidaa darteed muxuu ahaa annagu waa intii aqoonyahanada tirada badan ee soomaaliyeed ee dibadda iyo dalkaba jooga ama cilmiga beeraha bartay waa ay way dadaalaan waana matana wacyigeliyaan dadka laakiin waxaa dadku u baahan yahay muxuu ahaa siyaasad hagta oo ku hagta wax soo saarka dalka oo in gudahara wax laga soo saaro soomaaliya haddii siyaasad hagta ay hesho iyo dowlad xoog leh oo hadday hesho soomaaliya waxay ahaan lahayd meeshii cuntada laga dhoofin lahaa ee meeshii cuntada loo soo dhoofin lahaa marnaba ma
waa tahay waxaad noo sheegtay in gobolka Bay iyo Bakool deegaanadaasi ay ka mid ahaayeen meelaha sisinta laga dhoofinayay abaartii 2011-kii intii ku horreysay bal noo taabo deegaano kale iyo mira kale oo iyaguna ka mid ah cuntadan dibadda loo dhoofiyey ee aan dalka inteeda badan laga isticmaalin marka lasoo saaro
waxaa ka mid ah hadda liinta oo caan noqotay oo aad iyo aad loo dhoofiyo oo mataqan hadii ilaahay mahayo aad iyo aad mataqan hadii ilaahay mahayo waliba dadka sendooyinka waaweyn leh ama hantida leh ayaa dhoofiya anu taa kuma dacayadayn karo oo wax weyde lacag adag bay soo gelinayaan waddanka laakiin dadka masaakiinta ah oo mataqan hadii ilaahay mahayo waxay keentay in dadka masaakiinta beerahoodii si sahlan loogala wareegi karo waayo waxna kama soo saari karaan waxna ma haystaan marka in waxaa meesha ka abuurmaya classes baa soomaaliya ka socda waxaa ka abuurmaya dadkii in classes inta loo kala baxo ama dabaqyada loo kala baxo dadkii beerihii dadkii masaakiinta ama beeraleyda oo runtaa in si tartiib tartiiba beerihii looga qaadanayo ama ay waxay ka soo saari karayn oo taasna ay sabab u noqon u tahay dadka lacagta adag dibadda ka heli karaya
waa tahay doctor kulane aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay haddana aan u baaqo dhageyste kale dhageystayaadoo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaamac buule iyo v o eda iyo doctor kulane dhammaantii waa idin salaamayaa magacu waa maxamed cabdi oo jooga degmada dalad xaawo ee gobolka gedo doctorka aad baan u salaamayaa waxaan jeclaan lahaa inaan aragtina ku darsado falanqayntiisa su-aalna aan weydiiyo marka hore waa kaaga mahadcelinayaa sida aad u taabatay qodobada muhiimka ee loo baahan yahay in wax laga qabto si looga faa'iidaysto khayraadka dalkeena kasoo baxa wacyigelin ballaaran oo safmar ah kula tahay in la sameeyo inay wax ka qaban karto dalagyada dalkeena kasoo baxa ee dibadda loo iibgeeyo iyo dalka gudihiisa aad looga baahan yahay su-aal kaloo labaad haddaan raacsado ka waran waxyaalaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyo haddii aan wax kale kusoo bedelano sida ganacsatada qaarba ay sameeyaan iyaduna soo faa'iido dalka uma laha oo muhiim ma aha ama kaalin weyn kama qaadan karto kobaca dhaqaale ee dalka
waa tahay doctor
aad umahadsan tahay walaalkay axmed cabdi waad umahadsan tahay waxa weeye horta su-aasha ku dambe ayaan aad u xasuustaa oo aasa wax kuma soo bedelan karno waxbaan kusoo bedelan karnaa waa mid aan leeyahay marna yacni dhaliil horo kama siin karo dadka cash crofiska ama dalaga lacagta aday kasoo xarooto dadka beera iyago laftooda dhiirigelin u baahan in la dhaliilo loo baahna runtii waxna waxbaana lagu soo bedelan karaa caalamkana sideeda maba jirto mataqaana badanaaba haddii dowlad rasmiya ay jirto in waddankaaga wax layska keeno ayadoo aan wax lagu bedelanin sax ma aha economically iyo dhaqaalahaan sax ma aha waxaa sax ah inaan mataqaana anagu gudaha quudka iyo gudaha isaga maaragta filaadno waxay aan dhoofinaynana aan wax kale kusoo bedelano taasaasaan uga jawaabaya waxa kale oo rabay inaan idin sheego quudka gudaha oo laga soo saaro oo dadku ku noolaan laa oo madaxda cunooyinka dhacay ee ay keenayaan nimanka madaxda dilaad maayo ganacsatada Soomaaliya qaarkeed ma wada dacayday kare qaarkood ay keenayaan quudka gudaha iyaga ayaga aad uga fiican laakiin waxa hortaagan nabadgelyo la'aan oo kow ah mataqaana waxaa labaysa dadkii yar awood dhaqaale oo wax ku soo saaraan lahayn waxaa kaloo saddexeeya waxa ay soo saaraan sida galleyda iyo masagada oo suuq fiican loo haysan markii ay wax soo saaraana waxaa dhacda mar walba waxaa macaawinada lagu soo aadiyaa dadyowga macaawinada keena waa la socotaan waana ka warqabtaan inay ku soo aadiyaan marka dalagu gudaha uu soo go'o taasi waxay niyad ku keentay dadkii gudaha wax ka soo saaraya masaakiinta waxay u baahan tahay dawladda taa kontroolsha oo mataqaana gudahana mataqaana dilaa wax soo saarka gudahana aad iyo aad u dhiirigelisa oo masaakiinta gacan qabata
waa tahay su'aashii tii koowaad waxa ay ahayd wacyigelin ballaaran oo saf marama loo baahan yahay meesha aad adigu carab ku dhufatay inaad wacyigelin samaysaan laakiin mid saf bara oo geeska geesa ma loo baahan yahay ayuu su'aal ka dhigay Shaafici
aadiyad baad ugu maatiyaa Shaafici waa sax waa loo baahan yahay waxaaba weliba loo baahan yahay oo run ah oo la hubaa hadda dadka Soomaalida madaxooda waxaa ku jira waxaa wax laga beeri karaa wadiyada oo kali ah laakiin dalka Soomaaliya dhammaantiis meel aan wax ka baxayn ma jirto marka waxay u baahan tahay wacyigelin saf ah waxa weeye hadda dadku ilbaxnimo weyn baa loo dilacay hadda wadamada hadda mataqaana meelka ninkii wareegalaalay Puntland Somaliland muxuu ahaa gobollada dhexe hadda waxaa la gaaray in xataa qudaar laga soo saaro waxaa la ogaaday in xataa bacaadka laftiisa muxuu ahaa laga soo saari karo qudaar meel bacaad in laga soo saari karo Soomaaliya waa wadan cusub oo fertil ah oo macdantiisi ku jirto oo meel kasta ay wax ka baxayaan marka saa darteed waxaa loo baahan yahay wacyigelin guud sida ninkaas odagaanu mahadcelinayaa uu sheegay
waa tahay dhegeystayaal waxaad nalagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu ugu martay ah hormuudka kuliyadda beeraha jaamacadda soomaaliya dor maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaanu ka hadlaynaa dalagga beeraha ee dibadda loo dhoofiyey intiisa badanna aan loo isticmaalin dalka si lacag adag loogu soo badasho dr maxamed axmed kulane waxa uu sharaxayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka iyo weliba sida wax looga qaban karo barnaamijka ayaad nagala soo xiriiri kartaan dr shariif waxaa toddobaadka hore barnaamijka noogu martay ahaa isla barnaamijka wicitaankan aanu kusoo qaadanay beeraha dr shamsa oo ku sugan dalka maraykanka waxayna aad u dhaliisay doorka beeraleyda ee liindhanaanta sidoo kale waxaa nagala qayb galay marti ree afgooye ah oo dhibaatada liindhanaanta aad uga sheekaysay soomaaliyana hadda aad ayaa loo hadahayaa liinta dr shamsa waxa ay sheegtay geedka liinta laftirkiisa inuu gubayo geedaha kale dhinaca dhaqaalahana dibadda un loo dhoofiyo wax badan aan dalka looga faa'iideysan marka laga taga inta yar ee cuntada lagu darsado doorka liindhanaanta ee cash cropka wax nooga sheeg
bismillaahi raxmaan raxiim horta doctor shamsa gabadhaas wax yar baan u ka dhegaystay waxayna runtii uga hadlaysay cilmiga oo yacni wax la yidhaahdo soil science bay ka hadlaysay oo ahayd yacni dhulka liinta haddii dhulka lagu beero maxay u keeni kartaa dhirta kaleeto waa runoo waxa weeye dalagyada qaarkood muxuu ahaa haddii dhulku cusbo yahay ama dhulku uu mataqaana acid yahay waxbay u dhimaysaay oo bixitaankoodu waa xumaanaya wax jira weeye taasi laakiinse waxaan anugu wax dhankalaan ka fiirin lahaayo waxaan ka fiirin lahaa haddiiba la helayo dad wax dhoofinaya oo dalka gudihiisa wax ka dhoofinaya taasaa waxay tahay wax weyn sababtoo ah waxay taasi ku dhiirigelinaysaa dad badani inay beero sameeyaan oo ay dalka lacag adag soo geliyaan marka waxaas leeyahay khasaaraha liintu dhul kale oo ka fog ayaa dalagyada kale laga beeri karaa iyadoo laga fogaanayo meelaha ay mataqaanaa liintu ka baxdo hase yeeshee waxaan leeyahay faa'iidada dad bay dhiirigelinayaan sida hadda uu sheegay ninka odagaayo yidhi wacyigelin guud ma loo baahan yahay waxay ka mid tahay wacyigelin guud ninkan wax dhoofinayaa wuxuu kudii rigelinaya oo Soomaali kale ku dayan karta in dalkayga wax laga dhoofin karo taasi mataqaana dhirigelin u
tahay
markaa dhankaas sayid u arkaaniga
Dr. Maxamed Ahmed Kulane waxaan u baaqayaa dhageysto kale dhageystada magacaada ku bilaabaya fadlan ku soo dhawow barnaamijka
waan soo dhawayay inshaalla bulshada samayay oo barter raad baan salaamaya
walaa qaaday
magacaydu waxa weeyaan Xamdan Maxamed waxaan joogaa gobolka qabtsan gobolka Muddice laana waan qabaa salaama horta waan doonayaa inaan ku darsado fikirkayga waxa weeyaan horta dadkeenu dhaqankii hore ee booyin ka tagnay oo waxay beeranaynay waa la ilaawin in ba wax dhacda gelida iyo haruurka ee ka soo gaadan keenna amba deegaanadeena waxa lagu soo bedelaa bariis iyo baasto iyo saliid iyo waxaan garanaynaa waxa dadkeena maxay dhamaayay in sa cudurada ka qaadayaan ah ee runtii wax kasto deegaankeena ka baxana oo ma tala galo dadka iyo reerka oo dareen cunaani dhammaantood waa la ii geeyaa waxaan la geeyaa dhulka oo baabuur baa lagu raraa deegaana kala loo dhoofiyaa ee cuntada wax wanaagsan oo sidii hore u cuni jiray dadkeenu hore markay cuni jireen dad si caafimaad qaban lahaayeen su-aasha haddaan soo gudbo waxa weeyaan mar hadday dhibaatada intaa la eg deegaanadeeni haysato waxaa la eega barseerka maxaa ugu haboon ee lagu hortay karaanba lagu qabatay qaraarinta dibna lagu soo celin karaayaan cuntada deegaanigana
waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsantahay xamde oo naga soo wacaysay gobolka maroodi jeex professor
maxay xamde tiri
xamde waxa ay tiri maxaa lagu istaajin karaa oo lagu hortagi karaa in cunto dibadda laga keeno un aan ku bedelano cuntadeeni oo loogu noqon karaa inaan cuntadii aan naqaanay ee caafimaadka lahayd aan cunno
bismillaahi raxmaan raxiim waa umahadsantahay xamde waxa weeye dalkeenna waxa weeye inaa hadda mar walba abaara baan haysoy inaan qaylinoy waxaa keenaya waxyaabo badan waxaa keenaya mar walba horta aqoontii oo naga liidata ilaa in maayo muxuu ahaa dowladnimada oo naga burburtay dhowr jeer baa keenaysa mooyaa anaga dalkayaga waxa ka soo baxaa iyo waxa waa wax lagu filan oo naga badan weliba see looga bixi karaa see loo yeeli karaa waxaa loo yeeli karaa ninkii lahaa wacyigelin guud kow waxaa lagu bixi karaa in mataqaanaa qof waliba xataa guryaha xataa laga beerto quudka nin waliba gurigiisa xataa waa kasoo saaran karaa meeshii suurtagal ah waxaa muxuu ahaa dadko dhan inay wax beertaan waxaa la samayn karaa matala hadda dadka maaragtay dadkii xoogaa waa ilbaxay diyaas barada iyo dadka war matoore yar yara iyo ceel baa inta noqotaa nin waliba ceel kiibiya gaaban iyuu dhulku waraabsan karaa markii roob la waayo markaasaa dhulka dhan wax laga soo saari karaa
waa gartay
waliban biyaha iyagu waa dhow yihiin marka biyayowal kale loo eego marka dhulka dhan waraab baa loo isticmaali karaa muxuu ahaa roobka mar walba la sugayo ninkii matoor yar haysta ninkii wax yarta muxuu ahaa beer buu ka samaysan karaa meel kasta
Dr. Maxamed aad ayaad u mahadsantahay
iga raallow ummadda iyaduna waxay u samaysan tahay mataqaanaa inay dibaddu la fiican tahay
waqtiga ayaa gabagabaa waxaan rabaa dhegeysta kale inaan fursad siino dhegeystaadoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta ku bilaabayo kusoo dhawow
salaamu calaykum horta marka hore dhammaantiinaad baan idiin salaamayaa aqoonyahaniinta soomaaliyeed ee mar walba fursada noo hura inay maaragtay ay dhagahayaga wax wanaagsan ku shubaanna aad baan u salaamayaa oo walaalkeenaasi iminka khadka ku jira uu ka mid yahay aniga waxaa la yidhahdaa magacayga Faadmi Ibraahim Ismaaciil waxaan joogaa Somaliland walaal bal intan deegaankan jooga aanan hoos ugu soo noqon bal in yaroo tusaalaan idin siiyo wax soo saar haddii aynu u kacno bal markuu wax la soo baxo baahidiisa cuntada wuu daboolaa maarata iyo huurshaha ka soo baxana xooluhu siistaa wax soo saarka waddankuna wuxuu ka daboolaa inuu doolarkii oo siqayaa baananka ugu dhaco hadhow toolana baahidii waddanku daboolantay xagga maaragtay sarifku dabadeedana markaa horta waxa weeye bal horta dalkan Jabuuti waa isbaab Soomaali buu ku hadlaaye waa dal heeba haddana wuxuu ku dadaalaa inuu waddanka wax kala soo baxo oo xilliga qaboobaha ilaa saddex goorba beeraha wax lagala soo baxaa fursadaana waxaa sameeyey alla cimrigiisa hadda ayaa Ismaaciil Cumar Geenle kaash koromka ilaa saddex goorba jiilaalkii lasoo baxaan midhaha kale oo dhanna Afrika ayuu beera ka kiraysteen ilaa Zimbabwe ilaa iyo Sudan ilaa iyo Ivory Coast
beeraha
beera uga
kiraysteenaniga
oo soo gaabinaya waxa weyaan anuu deegaankan aan joogay Somaliland wax soo saarkiisu aad buu hooseeyaa xabka dalalka dariska midaha laga keenaa baa lagu cunaa basasha iyo toonta iyo banka soo go'da ayaa lagu cunaa aladan hardanso ka yuu loogu galaa Dubai iyo maaragtay imaaraadka heedii iyo sareenkii ka soo go'ay baa lagu cunaa wax soo saarka Soomaaliland walaal aad buu hooseeyaa marka hadaan in yar jaamacow yar durko idinkoo raaliiga ah haddii wax soo saar la sameeyo deegaankan allee baday la yiraado oo ma waan jiray maantana green buu noqdo balaya waaweyn inta loo xira beerihii iyo maaragtay qudradii aan walba laga beera marka xagga badarka iyo wax soo saarka Soomaaliland aad buu hoos
yahay waxa aan tahay faa'iido
inta habay dul maal gashan lahayd waayo isata mashruuciyo yar yar oo hayuuno
inta sayaa ku deenina faa'iido barnaamijka naga gaba gaba marka waxaan rabaa inaan siiyo Dr. Sharif Dr. Kusudu
waxaan gabagabihii horta u maad celinaya muxuu ahaa Voice of America qasabtan jaamac sidoo barnaamijka uu hagay iyo walaalay walaalaha kale oo ma taqaanayo wana su'aalaha fiican ay weydiyay Soomaalidu meel ay joogtaba waa dad muxuu aan niyad fiican u rabeen inay wax soo saartaan waxaan anigu umada Soomaaliyeed leeyahay dalkiina u soo jeesta dad dalkiina waa dal barwaaqo ah waa dal ma taqaan wax walba yaalaan dalkii laga qaxilaa maana waa dalkii loo soo qaxilaa waxyaabaha muxuu ahaa caqabadaha oo noor toogana hadda way soo ognahay Ilaahay naga qaado ma taqaan hadii Ilaahay maayo dalkani waa dal barwaaqo waxa leeyahay dawladda muxuu ahaa hadda Soomaaliya ka jirta ama dawlad goboladiyada waxa leeyahay dhamaantiin dhiirigeliya dadka maareeytay wax soo saarka gudaha dhiirigeliya xoolahii sidii mataqana xoolahii looga faa'iideyn lahaa sidii mataqana xoolahii dalab loogu heli lahaa sidii mataqana hadii aad maayo beerihii mataqana wax looga soo saari lahaa waxa leeyahay ummada Soomaaliya wax gelin wadana loo sameeyo qasatan dadka qaaday mas'uuliyadda wadanka dadkaas laga rabaa inay maareeyay arintaas u kacaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa Dr. Maxamed Axmed Kulane dhegeystayaal halka waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ugu hadlaynay sida ay culays ugu yihiin ama wax looga bedeli karo dalaga dalka laga soo beerta ee loo dhoofiyey dibadda ee aan loogu talagelin in dalka gudihiisa lagu iibsho ama ay dadku ka faa'iideystaan waxaa inoogu marti ahaa Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaan Sharif oo ah hormuudka kulliyadda beeraha ee Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho todobaadka dambe hadii eebaha wada liraada waxaan ku soo qaadanaynaa doorka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku leeyihiin beeraha hadii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb gasho ama fikir ka dhiibatana nagala soo xiriir emailka iyaga ah somali@voanews.com aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
aad ayuu mahadsan yahay jaamac abuulla jaamac oo inoo soo diyaariyay soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteena walaanta afka soomaaliga ee VOA cidda isheegan wararkan iyo warbixinadana waxa ay mar kale ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com jaamac maxaa noo xiga
Aasha waxa ay noo xiga barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horeeyay sidaad ku maqasheen, si weyn ayay Soomaalidii hore odayada u maamuusi jirtay. Hidahaas isaga caasi aan u muujiyana waataan idiin tahay 10 arrimood oo maamuuskaas loo daliishan karo. Maanta su'aashu waxay tahay, bada'dooda oo keliya ayaa waayeelka lagu qadarin jiray, mase waxaa jiray sababo kale oo ay ku muteen mar walba iyo meeshii lagu kulmaba in iyaga la hormariyo? Waa runo, da'da meesha lagama saari karo, mase ahan sababta keliya ee waxaa weheliyay arrimo kale oo iyada qudheedu ay keento. Awgoodna ay xurmada bulshaweynta ku hanan jireen waana waalidnimada iyo waayo aragnimada. Waalidnimada haddaan ku hormaro barbaarkii Soomaaliyeed ee helmiyiga ahaa inay tacabla'aan ciishe mooye siday u badneyd goor hore ayuu guursan jiray, dabadeedna isaga oo weli xoog ah ayuu hareerihiisa wuxuu ku arki jiray rag iyo dumar uu dhalay oo 20 gaaraya iyo intaas in ku dhawdhow oo ay sii dhaleen isagana ku absisata dabtii warasadaas badan odaygu maamuus ayuu ku heli jiray weliba markuu dhalo qof ama laba bulshada dhexdeeda magac ku yeeshay waxaa dhici jirtay marar badan haddii magaciisu uu sheeko soo galo markaasna kuwa sheekada haysta qaarkood ay hadiiba garan waayaan waxaa lagu garansiin jiray waa hebel aabihii ama waa hebel aabaheed taas odayga waa lagu qadarin jiray xataa hadduusan nin faraad ahayn tilmaamihii odayada lagu tixgelin jirayna aan wax quman laga siin gabyaa faarax xuseen sharmaalke la odhan jiray ayaa sheer arrintaa ka caway isaga oo da'yar ayuu ku caan baxay orinta maansada wanaagsan ee mustida iyo halqabsiga miiran leh hase ahaatee kol dambe ayuu dareemay in laga horreysiinayo rag ka waaweyn oo ay isu gebi jireen isaguna uu iska horwaday kolkaas bay ka go'day marba haddaan tayadiisa sare lagu muunaynayn in gabaygaba uu faraha ka qaado dabadeedna gabay uu arrintaa ka madeeyey tudcyadii ku jiray midkood ayuu kaga cawday waayeelka mooye in sidiisa nin u da'yar aan dan laga lahayn dhegna loo dhigay wuxuu yidhi garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado koruu waalidnimadii dugsado waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo xisayn yaan isaga daayi waalidnimada oo odayga lagu maamuuso waxaa sidaa soo sheegay labeeya waayo aragnimada badanaa 89 ayuu baarka ka jaray abwaano wada hebel miiran ah ayuu la soo saayirayo la soo sinjaaray geedihii dadka lagu kala saari jiray ayuu wax ka fadhiyi jiray markaas buu xusuusan yahay garihii waaweynaa ee lagu naqay iyo xeerarkii ka abuurmay aaran lagu naalooday iyo abaar lagu hoobtayba wuu u soo joogay isla rogacay meelada ayuu wax badan ka og yahay markaas buu marayn karaa xilliyada roobabka guga ama kuwa dayrta la firan karaayo badimada ay xooluhu ku baraaraan iyo meelaha ay ku basanbaasaan ayuu kala yaqaan dadka ayuu kala bartayo inay u leekaataba taariikhda degaankiisa ayuu u warhayaa markaas baa tol u dhowaa iyo mid ka fogaaba wax laga weydiin karaa colaaddu waxay dhibto iyo nabaddu waxay tarto ayuu u dhuun daloolaa markaas buu labadaba ka talin karaa aqoontaas uu nolosha ka biirsaday iyo waayo aragnimaduba waxay odaga dhexarsiiyaan deganaansho iyo in dhacdooyinka la soo gudboonaada uu dhab ugu fiirsado inta aanu go-aan ka qaadan oo da'yarta ayaa fureed lagu sheegaaye in odayga lagu arkaa dhif iyo farkudoon bay ahaan jirtay cali dhuux gabyaagii la odhan jiray ayaa jeel ka ergeeyey geel isaga iyo qoladiisa laga qaaday nimankii qaaday markuu dul tegayna wuxuu ka hortiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo uu ku taxay 14 qodob kuwaasoo siduu islahaa ku garsiinaya in geela loo soo noqo markaas buu ku bilaabay tuduc uu ku dhalinayo dhalinyaro madaxa ku dadaalaysay in aan geela loo celin isla tuducaas qayb ka mid ahna odayada ayuu ku guubaabinayaa kurayada uu furaysku waarayo in taladooda aysan dhagaha u jalqin mahmaalii ahayd 28 intuu geedka booda ayuu tala ka boodaa isaga oo maanka ku haya ayuu gabaygii ku bilaabay 14 haloo wada gudha ah geela igu siiya ninku yari garaadkiisba ayuu waa gafaataroe garku hadduusan marin eebbahay gebi ka sii xooliye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxsaa tii garaada ahe halga baday nin uunbaa gartee geela igu siiya sababaha odayada loogu irkan jiray kadibna ay maamuuska dadweynaha ku mutaysan jireen talabixinta ayaa ugu weynayd waayo aragnimadii ay nolosha ka heleen ayay ku yeesheen awood ay tala habboon dadka ku siin karaan waxay ka talin jireen wax walba oo nolosha ku saabsan sida guurka dhaqaalaynta xoolaha xidhiidhka qoyska xidhiidhka talalka iyo wixii soo raaca مركز ما أدي على خلينا نشوف وصار تعبا يجا ولتي نسيت الله أنا حارسته عبد الجاهر أو أها ما سيها عنا أيا جوايل يسميت كود شيء روح وكوش هيك نكي يقول ما جا أنت أنا قبلت أوران سلام وترى أوريا وق ما أعرف كريم هذو كم عارف السيرة هذانا سيدو مال حلة وقول عكره وحيل مكة هربا قولوا ملقي وما في كرواية فجأة قاس أمم مال ضيع وسكم هرشاية هذا على رم شاورين تلقى أذيع أو مال أو لجام مال ما تشيجا أو ضيع لو ميرين نكي كريج مالو تيا مال حن ووهرس بريستيان برامج كده عن كيدو ما أنت هلكا هيدو تلقوا يا صدوات كسر آدم يكو كاره هذو إبريل مو
barnaamijkii dhaqanka hidayaha ee Ahmed Faarax Cali dhageystayaal halka hayno joogo halkaad kala socoteen waa laanta halka Soomaaliga ee VOA balan Cashe Ibrahim aadan ka codsaday inay noo mariso qodob kamida kuwii warka ugu doorka roona
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay ilaa 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel ku dhow wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya sida ay sheegeen saraakiisha dawladda Soomaaliya qaraxyo haddan sidoo kale ka dhacay laba kaniisadood oo ku yaala dalka Masarna waxa ku dhintay ku dhawaad 40 qof waxaana ku dhaawacmay 10 iyo kale oo qof iyadoo ay dadka haysta diinta Masiixiga u dabaal degayeen soo dhaweynta ciidda Masiixiga Easterka loo yaqaan
adeyal maantanta Aasha dhageystayaal waxaan soo gaarnay xilligan hawada idin soo marin jirnay kaalintii heesaha lagu la fiidsada heesta waan dale iyo codka baxsan allah naxariis jannaaga waraabiye maxamed saleeban subax ayaa u dambeeyay idaacadeena fiidimo tan iyo kulantadeena dambana waa caasha jaamac iyo bashiir oo leh ismaqal dambe waxa isla
This program has come to you from the Voice of America, Washington.